Costa Viva.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos todos a nuestra emisión local. Comienza aquí nuestro programa especial Costa Viva. Hoy tenemos un programa especial, verdaderamente especial, en el que les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde. Vamos a hablar de rural, de agricultura, de ganadería y sobre todo en nuestra zona, la Mariña de Fensa. En un ratito arranca el foro sobre medio rural que organiza Cope de la Costa, ya saben, con la colaboración de Puerto de Celeiro. Y antes vamos a hablar con una persona especialista en ese tema porque es el responsable de medio rural de la Xunta de Galicia. Enseguida le vamos a dar paso porque queremos hablar con él algunos de esos asuntos que después seguro vamos a debatir en este foro especial de Cope de la Costa, foro especial medio rural. Recuerden, en el 88.8 de la FM, donde tenemos la programación más larga, más amplia y más cercana, Mariña Lucense y Occidente Asturiano. Sin más dilación, bueno, reciban primero los saludos de nuestros compañeros Baruc Domínguez y Miguel Fuente, que están a los controles, de quienes habla Juana Carrera, y tenemos con nosotros al consejero de Medio Rural de la Xunta de Galicia, que es José González. ¿Qué tal, José? Boa tarde, ¿cómo estamos?
Boa tarde, moitas gracias polo de especialista, que sí, que teño a responsabilidade do medio rural, sí.
Algo máis que a min, por exemplo, seguro que sabe vostede, e aquí lle imos preguntar por moitos asuntos interesantes para a nosa comarca. Por exemplo, outro día lanzaban desde a Xunta de Galicia unha nova protección, ¿no? Penso que unha protección das aldeas fronte aos incendios, algo moi importante porque hai, non sei se ano e pico, os incendios devastaron Galicia. Hai que ter moito cuidado con eso. En que consistiría ese convenio? A ver se si pode explicarnos.
Sí, nos traballamos dende a Xunta de Galicia e sobre todo despois da vaga de lumes de outubro do 2017, como moi ben decía vostede, cunha búsqueda, cunha reflexión que nos fixo en primeiro lugar pois adoptar 30 medidas que foron anunciadas polo presidente na súa comparecencia no Parlamento, e despois houbo unha comisión de estudio tamén no Parlamento na que eu participei como ponente, que fixo un ditamen que foi aprobado polas tres cuartas partes do Parlamento de Galicia. Ese ditamen recollía 123 recomendacións, algunhas delas tiña que ver precisamente con esta protección das aldeas. Ben, no punto de vista da prevención, a prevención que entendemos nós que debe de ser a importante, a que dura, a que se mantén no tempo, hai unha cuestión que tamén é trascendental e que se recolle na lei, que todo o que se refire ás faixas ao redor das aldeas de Galicia, é dicir, o que todo mundo sabe que 50 metros ao redor das aldeas pois ten que estar limpo de árbores, de maleza, fundamentalmente neses árbores son eucaliptos ou piñeiros, non así as frondosas caducifolias que poden estar dentro desas franxas dos 50 metros. Esa limpeza é unha obriga dos propietarios que teñen de plazo ata o 31 de maio. E se non se fai esa limpeza dentro do plazo, pois a vixianza do cumplimento de esa obriga e dos concellos, e no seu caso, o cumplimento forzoso a través da execución subsidiaria. Con este convenio, o que fixemos foi apoiar aos concellos no cumplimento das súas competencias de vixianza da limpeza e, ao mesmo tempo, tamén implantar un sistema público de limpeza desas franxas de secundarias ao redor das aldeas, que determina pois un conxunto de casi 700 aldeas nas que, a cambio dun prezo fixo para os propietarios, 350 euros por hectárea, e se é unha tenza de 1000 metros, para que nos fagamos unha idea, serían 35 euros, pois a limpieza se asume pola entidade pública, se haga. Repito, isto non se fai en todas as aldeas de Galicia, senón que se fixe unha selección de 700 aldeas, fundamentalmente en función do risco que hai de incendios nesas aldeas. Entendíamos que había que empezar por aquelas que teñen maior risco, que foi o que se fixo aquí. A maiores, o convenio, fora desas aldeas que teñen maior risco, tamén aposta claramente pola filosofía de entender que a limpeza se ten que facer unha soa vez, é dicir, calqueira que viva no rural sabe que cando se desbroza, pois a maleza volve a crecer e temos que estar todos os anos desbrozando. Entonces nós entendemos que a prevención real, a prevención que dura, a prevención que temos que tratar de implantar é que se desbroce unha soa vez e que a partir de aí nesas franxas, por certo, teño que decir, seguro que na Mariña pasa tamén, na miña terra, eu son do Ribeiro, esas franxas normalmente son as mellores terras as que están alrededor das aldeas, nós o que pretendemos é que aí se implante actividade agrícola labor gandeira, é dicir, que haxa a posibilidade de un desenvolvemento agrario ou un gandeiro nesas franxas, coa finalidade de que unha vez que estén limpas non se teña que volver a desbrozar. Ao mesmo tempo, se implanta esa actividade agrogandeira, conseguimos tamén xerar actividade económica rendible no rural e, polo tanto, promovemos a fixación de poboación no rural, en definitiva tamén atacar eso que agora se fala tanto do vaciamento do rural, non? Entendemos que a necesidade o que se faga esa actividade económica rendible é o que vai a permitir tamén que se recupere poboación nos pueblos. Polo tanto, hai, como digo, hai 700 aldeas nas que a limpieza se fai polo seu risco elevado que teñen para os incendios, fíxose a selección conforme a esos criterios, e a maiores añadimos 40 aldeas nas que poden estar en cualquier concello dos adheridos ao convenio, nas que, si hai vontade de implantar actividade agrogandeira, nos vamos a apoiar financieiramente esa actividade agrogandeira.
Esas informacións da Xunta de Galicia escolleron 17 parroquias nun principio, ¿no?, para facer esa xestión da biomasa co apoio de SEAGA. Entón vexo que na provincia de Lugo temos Bóveda, Pedreda, Lugo, Muxa e tamén Sober, Incio, Ribadeo, ¿no?
Sí, son un total de 68 parroquias en toda Galicia, casi 700 aldeas. As que fala vostede de 17 serán na provincia de Lugo.
Na provincia de Lugo, 17. E despois aí tentamos que se recupere a actividade agrogandeira nesas franxas que serían as mellores, según destaca o conselleiro.
Si me disculpan, nesas 17 parroquias, o que se fai é implantar un sistema público de limpeza das franxas, é dicir, o propietario paga unha cantidade fixa, neste caso 350 euros hectárea, e o resto da limpeza se asume pola entidade pública SEAGA. E solo vamos a esas aldeas, agora mesmo, dixéramos porque se fixo unha primeira selección e se buscaron esas parroquias de alta intensidade incendiaria nos que había máis perigo fronte a incendios, pero o convenio ten 4 anos e a nosa idea é ir ampliando os sitios a onde podemos chegar co sistema público de limpeza. Cantas máis aldeas, unha vez que se limpe, implanten actividade agrogandeira e, polo tanto, non teñamos que gastar cartos en limpiarlas todos os anos, máis aldeas poderemos facer isto que recolle o convenio, que é ir implantando o sistema público de limpeza de franxas.
Ajá, entón irá máis. Falenos desa lei de recuperación que queren poñer vostedes tamén en marcha para poñer en valor as terras agrarias aquí na nosa comunidade.
Bueno, nos temos un planteamiento claro para, dixéramos, a posta en valor do rural. Nos entendemos que o que pode permitir recuperar poboación no rural, en de logo que pode facer que o rural sexa vivo e dinámico, máis si cabe todavía, é precisamente o que haxe unha actividade económica rendible no rural. E nos apostamos, obviamente, polos tres usos que ten a nosa terra, que é o uso forestal, o uso agrícola e o uso gandeiro. A partir de aí, temos unha diagnose que tamén se fixo na Comisión de Estudio Parlamentaria, na que, evidentemente, hai un problema de estrutura da propiedade que dificulta, en moitas ocasións, o acceso a terra agraria de Galicia, ¿no? Eu, por dar algún dato, pois en Galicia temos máis de 11 millóns de parcelas catastrais. Solo a provincia de Ourense ou mesmo a de Lugo teñen máis parcelas catastrais que toda Andalucía e a maior parte de Extremadura. Temos, ademais, 1.670.000 propietarios, é dicir, 2 de cada 3 galegos temos propiedades no rural. Pero moitas desas propiedades, ou os propietarios non as teñen localizadas, ou, dixéramos, están bastante desperdigadas en pequenas parcelas, o cual dificulta moito a súa posta en valor. Por lo tanto, coa lei de recuperación e posta en valor da terra agraria de Galicia, o que pretendemos precisamente é levar adiante figuras que permitan esa recuperación e esa posta en valor da terra agraria de Galicia. E aí, pois, apostamos por diferentes instrumentos. Fundamentalmente, por exemplo, no caso do monte, tratamos de promover a xestión conxunta das terras do monte, é dicir, nos entendemos que pode haber perímetros grandes de monte nos que, sin tocar a propiedade, é dicir, que cada un conserve a súa propiedade, se poida facer unha xestión conxunta, porque no monte se entra para plantar e despois cada ano se fan actuacións de silvicultura e finalmente os 12, 15 anos, dependendo de cal sea o árbore que se plante, pois temos as talas. Por lo tanto, todo eso se pode facer en boa medida de forma conxunta, e isto é algo que saben, ademais, especialmente na zona vosa e na zona de Lugo, porque xa se traballa en moitas partes do territorio. Por lo tanto, nos pretendemos impulsar esa xestión conxunta no ámbito do monte. En o que se refere a actividade agrária agraria gandeira, pois traballamos coas figuras como pode ser a dos polígonos agrarios, e estes polígonos agrarios que van facer tamén en zonas grandes cun perímetro delimitado, pois facer parcelas que teñan un tamaño suficiente que garantan a rendibilidade da actividade que se desenvolva. Quero decir que dependendo do cultivo, as parcelas mínimas variarán. Pero si, por exemplo, estamos a falar dun, de un polígono para forraxe das ganderías, pois probablemente a parcela mínima, eso é unha cuestión que ten que determinar tamén o sector, estará en 10 ou 15 hectáreas. Si é para horta, pois falaremos seguramente de 3 hectáreas. É dicir, cada cultivo determinará a súa parcela mínima coa finalidade de que quen desenvolva actividade nese polígono teña a rendibilidade que lle permita vivir máis que dignamente no rural.
Supoño que desta forma se consigue esa rendibilidade en todas as explotacións tan importantes. Que outros factores serían importantes ou destacados para conseguir unha maior rendibilidade?
Ben, sen ninguna dúbida, nos traballamos claramente en que o precio dos nosos produtos ten que ser superior. Nos entendemos que os produtos galegos, polo feito de ser galegos, teñen unha calidade por encima do que poderíamos decir o resto dos produtos, e, por lo tanto, traballamos para que haxa ese recoñecemento do consumidor final a través dun maior prezo nos nosos produtos. Por lo tanto, esa é unha aposta que, ademais, vai ligada á calidade agroalimentaria que ten Galicia. Eu quero recordar que temos 35 denominacións de origen e indicacións geográficas protexidas, e aí están todos os produtos que nos fan sentir orgullosos de ser galegos. Eu poderíamos falar dos queixos, dos viños, da castaña, do mel, da pataca, por suposto tamén do leite, que está asociado ás indicacións de calidade dos queixos, pero tamén o propio leite galego ten a súa marca de Galega 100%, que recordemos que é unha marca que nos pretendemos tamén potenciar. En definitiva, todos aqueles produtos que determinan a excelencia da producción agrogandeira galega teñen que ser impulsados, e así o vai facer a Xunta a través da promoción deses produtos para conseguir un maior recoñecemento no mercado e, polo tanto, tamén un maior precio dos nosos produtos para os nosos produtores. A finalidade última é conseguir unha maior rendibilidade, porque estamos convencidos de que se hai rendibilidade nas explotacións agrogandeiras galegas, hai tamén maior posibilidade de fixación de poboación no rural. Nos entendemos que hai que vivir no rural e vivir do rural. E a xente, e a min é unha cuestión que me interesa sempre trasladar, porque eu me sinto así, ten que estar orgullosa precisamente desa producción que se fai no rural e de vivir do rural tamén.
Pois vivir no rural e vivir polo rural ou a través do rural, pero penso que temos un problema importante nestes últimos anos, que é o tema do relevo xeracional. Non é doado que as persoas xóvenes queden na terra e recollan pois eses testigos que deixan as familias, as explotacións, o gando, as terras, a agricultura. Como se pode impulsar o relevo, facer que a xente decida quedar aquí?
Esta é unha cuestión que non é sinxela, non? Porque moitas veces escoitamos no rural solucións simples a problemas complicados, porque eu ora podría dar o dato importante que nós estamos facendo unha aposta importantísima pola incorporación de mozos á actividade agraria cada ano a través das subvencións. Levamos incorporando nos últimos 4 anos de orden de 2000 mozos e mozas ao rural. Pero, ademais da incorporación de mozos xóvenes, é certo tamén que hai un problema de remuda xeracional, de explotación, sobre todo no ámbito gandeiro, que cesan na súa actividade precisamente porque non teñen sucesión. E aí é certo tamén que nestes últimos anos se produciu un redimensionamento das explotacións, é dicir, iban pechando explotacións pequenas, probablemente porque non tiñan rendibilidade suficiente cando se xubilaba a persoa titular, pero tamén temos que empezar a ver nese redimensionamento que temos que intentar manter aquelas explotacións que sendo rendibles, sin embargo, non teñan esa sucesión na explotación, non? Que non haxa esa remuda. E aí traballamos na nova lei, a Lei de Recuperación e Posta en Valor das Terras Agrarias de Galicia, tamén contempla este problema, e eu teño que decir que aí se recolle un banco de explotacións. A finalidade cal é? A finalidade de poñer en contacto a esas explotacións que van a cesar na súa actividade por falta de relevo con aqueles que se queiran incorporar, que poden ser tanto mozos xóvenes que teñan as axudas de incorporación, como tamén xente que este interesada pola formación agraria ou gandeira. Por lo tanto, tratamos de poñer en contacto a través dese banco, ou trataremos de poñer en contacto a través dese banco, aquelas explotaciones que, sendo rendibles, vayan a pechar por falta de sucesión. Entendemos que este é unha cuestión que é moi relevante para o noso futuro, para o futuro do noso rural, e, por lo tanto, por aí vamos a facer tamén unha aposta importante na Lei de Recuperación e Posta en Valor da Terra Agraria de Galicia.
Penso que temos tamén un proxecto importante para axudar ese relevo xeracional e tamén a formación relacionado coa Escola de Capacitación Agraria Pedro Murias na que nos atopamos agora mesmo. Non sei se un novo grau de formación ou algún tipo de módulo de formación agrogando ecolóxico.
Sí, o Pedro Murias é un dos centros, e por certo, eu estuve en fai unos meses visitando, teño que decir que aí hai un centro espectacular en cuanto a instalacións, e mesmo en cuanto a paisaxe que se divisa dende, seguro, donde estades vos hoxe. É un dos centros dentro do conxunto que ten a Consellería de Medio Rural de centros de formación e investigación. E por citar algún máis, diría, pois, temos tamén o centro de formación de Sergude, temos o centro de investigación de Mabegondo, que é un referente a nivel nacional. Temos a EVEGA, no que se refere ao ámbito da viticultura, temos Lourizán, no que se refere ao ámbito forestal, e, dende logo, dende a Consellería, temos moi clara que o futuro do noso rural pasa tamén pola formación, pola innovación e pola investigación. Por tanto, temos que facer un reforzamento dos nosos centros, está a traballar nelo, e, na medida do posible, tamén especializalos. Teño que decir que o Pedro Murias entendemos que tense que convertir nun referente da formación en agricultura ecolóxica no conxunto non só de Galicia, sino que tamén do noroeste peninsular. E aí me apoio tamén nos datos que ten o CREGA, o Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, que está tendo un moi bo crecemento. Entendemos que a aposta pola agricultura ecolóxica pode ser unha liña de futuro interesante para o medio rural galego, e que esa aposta pola agricultura ecolóxica ten que ir acompañada unha formación, e queremos que o Pedro Murias sexa, como digo, un referente nesa formación en todo o que se refire á agricultura ecolóxica.
¿Temos algunha data, algún proxecto pechado xa?
Pois seguro que poderemos anunciar cousas pronto, pero se está traballando xa no plan de estudios para que eso se produzca efectivamente.
Pois aí estaremos moi pendentes dese futuro, que seguro que é alentador para Pedro Murias e, polo tanto, para todo o territorio. Moitísimas gracias ao conselleiro de Medio Rural, José González Vázquez, por estar este ratito con nós. Que vaya todo moi ben. Boa tarde.
Boas tardes e moitas gracias a vos.
Doble de vacaciones, doble de sueldo, doble de megas. Y en Talleres Casariego en Tapia también te damos el doble. Durante este mes de abril te damos 2x1 en neumáticos Continental y Hanco. Sea cual sea la marca de tu coche, tienes un 2x1 en neumáticos Continental y Hanco. No lo dejes escapar. Aprovecha esta promoción, sea cual sea la marca de tu coche, y cambia tus neumáticos. En Talleres Casariego en Tapia te damos el doble en neumáticos. Visítanos.
Pero Paco, ¿qué haces con esa lata de aceite?
Estoy creando mi propio gasóleo. ¡Vi el tutorial en internet! ¿Sabes lo que me puedo ahorrar en un año?
¿Y tú sabes lo que puedes causarle a tus motores e instalaciones de gasóleo? No te la juegues. Si quieres que tus motores e instalaciones lleguen lejos, revísalos y dales el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Ven a nuestro nuevo centro de distribución Repsol Abelleira en la salida 508 de la A8. Abelleira, llenos de energía.
En Restaurante Parrilla Upiano de Ribadeo estamos de aniversario y queremos contar contigo. El miércoles 24 de abril a partir de las 8 de la tarde te esperamos para celebrar nuestros 10 años en Ribadeo. Te invitamos a un vino. Décimo aniversario del Restaurante Parrilla Upiano de Ribadeo, el 24 de abril. Estamos en Os Garitos. Ven a brindar con nosotros.
Deja tu instalación de gas envasado en las mejores manos, las de Repsol, con los instaladores autorizados del Servicio Oficial de Envasado de Gas Repsol. Porque además de la revisión obligatoria por ley, dispondrás de un seguro con amplia cobertura y el servicio de atención de averías 24 horas, 365 días al año. Solicítalo ya en tu Servicio Oficial de Gas Repsol en Amariña Lucense. Instalaciones Arturo González SL. Teléfono 982-562280.
Aquí seguimos en directo desde la Escuela de Capacitación Agraria Pedro Murias, que dentro de muy poquito se va a convertir en el referente de la formación de agricultura ecológica de toda una zona, y esperamos que de toda Galicia, y ojalá que de toda Galicia, por supuesto, que para eso está nuestro territorio y es lo que nos gusta, fomentar nuestro territorio. Pues aquí empezamos nuestro Foro de la Costa, nuestro programa en el que vamos a hablar sobre el sector agrícola y el sector ganadero de nuestra zona, de nuestra comarca. En la Mariña Lucense, en este día de hoy, en que tenemos un buen número de expertos que les vamos a presentar enseguida, y esperamos pues que, como todos los foros, sean una tormenta de ideas, sean un momento en el que surjan muchísimas pues ideas, iniciativas, proyectos, y también se hable de los pros y de las contras que nos encontramos cuando estamos trabajando en este sector. Voy ya sin más dilación a hablarles de quiénes son nuestros invitados en esta jornada de hoy. Por una parte, tengo a Adrián Sixto, que es criador del Porco Celta. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
¿Cómo
estamos?
Buenos días.
Está también con nosotros el responsable de la Escuela de Capacitación Agraria Pedro Murias, José López Fernández. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
A su lado tenemos a Isabel García, la presidenta de Mujeres Rurales. ¿Qué tal, Isabel? Acércate un poquito.
Buenos días. Para
ti. Gíratelo para ti. No te preocupes. Y también tengo conmigo a Saúl Dorado, gerente de la ganadería Mantoño Holstein de Barreiros. ¿Qué
buenos
tal,
días,
Saúl?
Hola.
¿Cómo estamos? A mi lado, Zoila Gulín, ella es responsable, asesora de Horta de Mondoñedo, una marca recién constituida. ¿Cómo estamos, Zoila?
Hola, buenos días.
Y también tenemos con nosotros al director técnico de Asoporcel, criadores de Porco Celta, Iván Rodríguez. ¿Qué tal, Iván?
Hola, buenos días.
Ana Díaz, presidenta de Asucadoira, de productores de aquí de Ribadeo.
Hola, buenos días.
Y también está con nosotros Francisco Castro, gerente de Alambrero. ¿Qué tal, Francisco?
Hola,
¿cómo estamos?
Hola,
bueno, cada uno que hable en la lengua que se encuentre más cómoda, gallego, castellano, lo importante es que nos entendamos todos, ¿de acuerdo? Me gustaría, si puede ser, pues que contemos brevemente a qué nos dedicamos cada uno de nosotros. Si te parece, Adrián, como has empezado contigo, tú eres creador de Porco Celta, además comentábamos fuera de micrófono que cierras el ciclo, vamos, que
sí.
De principio a fin, ¿no? A ver, explícanos eso.
Pues nada, empezamos co Porco Celta en uns 10 anos. Estaba un pouco de capa caída cando comenzamos nós. Hoxendía pues está en auge calquer raza autóctona, e nós cerramos o ciclo. Temos madres que criamos os lechós, facemos o cebo, e depois facemos a produción de embutidos, hamburguesas, fresco, nos nosos puntos de venta que temos en Valadouro e por toda a Mariña e ámbito autonómico.
E ámbito autonómico tamén.
Sí.
Como distribuís?
Pois nós temos os nosos propios vehículos de distribución. A logística, pois somos unha empresa pequena, familiar, pero bueno, somos 10 persoas traballando. Uh-huh. Temos un punto de venta en Valadouro, outro en Burela, e despois, pois, tema de restauración, outras carnicerías, outros locales, e distribuímos todo o que é o Porco Celta, bueno, máis tanto de ternera, porco, embutidos, facemos un pouquiño de todo.
Canto tempo levas traballando?
Pois 12 anos.
12 anos en Porco Celta.
Traballando eu 12 anos, pero, en Porco Celta, sobre uns 9 ou 10.
9 ou 10 traballando en Porco Celta. Como estamos a falar de Porco Celta, falamos con Iván Rodríguez de Asoporcel. Contanos sobre a asociación Asoporcel, onde traballáis. Tamén antes comentábamos fora de micro que aínda non sei se parecíame que non había demasiadas na Mariña. Estáis adentrándoos, ou como está o tema?
Sí, bueno, Asoporcel comeza no 99, xaman casi 20 anos. Bueno, por unha quedaza dos criadores querían recuperar a raza. Bueno, a partir de aí pois empezouse a traballar, a incorporar animales. E bueno, a día de hoxe contamos con, mira, pechamos o 2018 con 126 criadores. E no que vai de ano xa se incorporaron 9 criadores novos. O censo aínda non é moi baixinho. Debe haber unhas 800 reproductoras en toda Galicia, 200 berracos. Se están identificando sobre uns 2.000-2.500 aitos o ano. Bueno, é sumo a Asoporcel a entidade xestora do libro xenolóxico da raza. E bueno, levamos a cabo controles para criar en pureza e manter a raza e fomentala, e bueno, que vayan en aumento, porque a día de hoxe sigue estando en perigo de extinción.
En perigo de extinción.
Sí. Uh-huh.
Falábamos antes tamén de que hai demanda, ¿no? Se tiverais máis ofertas, supoño que venderíais máis.
Sí, as épocas fuertes, pois dende setembro a marzo, por o tema dos cocidos, o frío e todo, pois aí sí que se dispara a demanda. E sí que, bueno, vimos dunhos anos que os criadores pois moitas veces están perdendo de vender por non haber produción.
Entonces sería un importante nicho de negocio, por ejemplo, sería de cara a futuro de ese relevo generacional, sería un importante camino a seguir, ¿no? Escoller, criar porco celta.
A día de hoxe, pois, sí que hai unha opción. De feito, hai moita xente que, sobre todo xente xoven, que se está incorporando. O noso principal problema é que se trata de explotacións reducidas en moitas veces familiares, con un censo moi, moi reducido, e que, bueno, para fazer a demanda que hai agora, pois é complicado. Sí que vemos un incremento nas propias explotacións de animais, e bueno, sí que se están incrementando criadores. O que tratamos de buscar, ademais de iso, a profesionalización das explotacións, o que non quer dicir que se industrialice, é dicir, que se profesionalicen para sacar maiores rendementos e que chegue a ser unha actividade totalmente, que non se xa como ata agora complementaria dunha renta principal. É dicir, agora pois moita xente utiliza como un complemento a unha renta principal, pero bueno, o que non podemos en unha explotación reducida, pois tratar de vivir de iso, porque senón todos nos dedicaríamos a ter 4 nais e unhos litos, e seríamos todos felices traballando así, pero bueno, é complicado vivir de esa cantidad, de ese censo.
Pois deste asunto falaremos ao longo desta tertulia, deste foro. E agora que estábamos a falar do porco celta, falamos da gandaría, non sei se dice tradicional ou non, e máis co responsable de Alambrero, con Francisco Castro. Contanos a que te dedicas ti, que tipo de explotación tes, canto gando, ademais.
Eu dedico-me a producción de leite. Muximos sobre 80 vacas xa desde sempre. Xa coñen a explotación de meus pais hai 12 anos ou por aí, máis ou menos. Traballo eu, además axudan os meus pais, e teño un traballador. Era máis só a producción de leite.
Colliche a explotación contento ou porque non quedaba outra? Como foi?
No, foi porque sempre,
sí, porque
me gustou, sí, xa de sempre.
E temos tamén aquí outro gandeiro, Saúl Dorado, o xerente de Mantoño Holstein. Supoño que Mantoño Holstein nos soa bastante por aquelo de o semental este tan famoso a nivel de España, non sei, criáis o gando tentando manter aí a xenética ao máximo, non? A ver, explícanos un pouco.
Sí, bueno, nós somos tamén unha empresa familiar, somos 4 persoas traballando, producimos sobre 800.000 litros de leite ao ano, e un pouco aparte da producción de leite tamén facemos xenética, por así dicilo. Vendimos xenética pues, por toda España, incluso a países de Europa, Italia, Francia, Alemania, sementais, embrións das nosas vacas, xatas, bueno, unha parte tamén do noso negocio é iso, a parte da producción de leite.
Ademais, tedes alguna que outra distinción ou premio a calidade morfolóxica das vacas, non?
Sí, bueno, sí, nos últimos 15 anos ou por aí sempre estivemos, tivemos premios sempre colocados entre as mellores ganaderías de Galicia e de España, normalmente a calidade morfolóxica dos animais, bueno, sí.
E iso como se fai? Como se consigue iso?
Bueno, iso é un pouco mellora xenética, bon manexo dos animais. Primeiro é invertir en boa xenética. Nos empezamos no ano 96-97, invertindo, trouxemos embrións de Estados Unidos e Canadá, dos mellores animales que había ali, e a raíz de aí empezamos a traballar e a multiplicar eses animais, e bueno, pasando os anos con dedicación, pois chegas a conseguir vos animais, e bueno, e despois pois todo ven un pouco detrás, ¿no?
O teu tamén ven de familia?
Sí, a explotación traballamos meus pais e eu, temos un empleado, bueno, houve toda a vida, houve vacas desde o ano 80 na nosa casa.
Pois aquí, falando do gando, e agora falamos da terra, ¿no? Temos con nosa presidenta da Sucadoira, de Productores da Horta de aquí de Ribadeo. Chegate un poquinho para aquí, Ana, que senón non te vamos a escutar. Contanos en que consiste o traballo da Sucadoira, que traballa desa tema. Ademais, tens aí o pimento de piñeira, non?
Sí.
Sí, tedes por aí alguna distinción importante.
Sí, bueno, fixemos, para poder salir un pouco dos produtos e tal, fixemos un mercado dos domingos, no cual éramos 25 produtores, e agora quedamos 5, e a xente vaise jubilando, incorporas algún novo, pero bota 4 días na más, porque non temos muchísima competencia con a xente que se jubila e produce na casa, entonces claro,
non
podemos luchar
regla,
contra, ¿no? Eles, uh-huh. Claro, poden ir ao mercado igual, poden ir vender igual, porque non hai non hai ninguna lei que lle lo prohíba, só os alcaldes poden poñer si podes ir vender ou non podes ir vender, pero o demás non hai nada que lle lo prohíba. Entonces claro, incorporas unha persona e aos 4 días quédase. Entonces bueno, agora quedamos concretamente 5 agora, ¿no? Me parece 5
por unha baixada importantísima, ¿no? Durante 5 de 5.
Sí, foise jubilando a xente, fai 2 anos ou así incorporouse un chaval novo, non deu salido para arriba, non lle daba para poder vivir, entonces xa se deu de baixa e puxose a traballar. Entonces cada vez quedamos menos.
Aquí temos a Zaila Golín tamén, asesora da marca Horta de Mondoñedo, que está sentindo coa cabeza, non sei se porque estás de acordo, sobre a complicación de sair para adiante coas explotacións, ou que, a ver, contanos.
Sí, a ver, eu son abogada, asesorei o Concello de Mondoñedo no proceso de solicitude e obtención da marca Horta de Mondoñedo, que aínda estamos desenvolvendo. Non son experta no sector, pero teño contacto co sector e cos seus actores, non, a causa deste traballo, e tamén porque resido en Mondoñedo habitualmente, e coñezo ese tipo de problemática que comenta.
A Faba teñe moito problema este ano coa Faba, porque claro, partiu o precio, non?
Si, sí, hai un problema de relevo xeneracional, sí, que despois ven un pouco agudizado tamén polo tema da competencia, pois de xente que xa está retirada, pero que continúan a vender. A pesar de todo, hai xente que sae adiante en distintos produtos e con diferentes tamaños, quero decir, hai xente pois o mellor que distribúe en mercados, pero en Mondoñedo tamén hai xente que accede á gran distribución, coa complicación que iso implica, pero en xeral as marxes son moi limitadas na Horta, é a miña impresión, non? É unha grande problemática esa que impide que a xente se anime máis.
E que houbera máis estabilidade tamén pedimos, porque claro, se unha nova faba está a 7 euros e outro está a 3, pois comprache maquinaria, comprache cousas, claro, este ano muchísima xente me dice que invertín tanto en maquinaria, esta nova faba tuvo a 4 euros en un nin coste, o sea, tuveron traballando pero por inglés, porque a 4,50 a faba non dá nada.
Non hai ningún tipo de seguro que minimice esas marxes, non sei. Algún tipo de axuda da administración para que...
Non sei os grandes, moi grandes, pero...
Non hai. Agora, pois, falamos coa presidenta da Asociación de Mayores Rurais, que é Isabel, e contanos, Isabel García, como está a situación e como se vive no campo. Non sei. A mí, así de entrada, pareceme que mal e difícil, pero a ver,
si no campo, creo que se sobrevive. A ver, hai épocas en que o mellor se vai mellor, pero eso que decían, que os márgenes son moi pequenos. Entonces, a xente que está dada de alta no reaga, pois sí, é moi fácil que lle veñan a facer os controles, ten que ter todo o libro de explotación, ten que ter o uso dos fitosanitarios, ten que leválo de xeito que o que a xente consume teña unha trazabilidade e se poida controlar cada produto desde orixen hasta a mesa. Logo está, como decía Ana, a xente que realmente sigue facendo, porque ás veces a xente jubila e entra aí unha gana de traballar impresionante. E entonces claro, esa xente que o estaba facendo de toda a vida e o sigue facendo. E entonces claro, non se dan cuenta, este ano a producción de faba, nos temos unha cooperativa de faba de Lourenzá, en Lourenzá. E este ano vimos o mercado de que non é IGP, o mercado, digamos, o mercado é para calquera que poida ir. A IGP ten outros controles. Pero témolo a pé da nave. E en saquetos pequenos, quero decir, 30 kilos, 40 kilos, 50 kilos, te das cuenta que esa xente non ten muchísima producción, pero que toda xunta está abaratando un mercado. Realmente a xente que estaba legal, que está traballando, que está de alta, eu creo que este ano o mercado non foi naide. Naide, porque estaban os precios de regalo, sabes? Entón esa xente, claro, invirte a un producto que eu xa sei que é caro cando se compra, pero un producto que costa moito sacalo, porque ten moitas horas de traballo, ten moita inversión, e entón, claro, logo un precio estable, que era o que intentábamos cando montamos a cooperativa.
Quen ten que controlar eso? Quen ten que controlar eso? Esa competencia desleal, esas persoas que venden pero que non teñen papéis, os concellos.
O concello, por exemplo, podía poñer un municipal e que o municipal pedir os papeles, pero é que se a min me van a exigir por ter 40 galiñas me exigen que ten que vir o veterinario, teño que mandar a analizar e todo, e ao lado está o vecín que ten outras 40 galiñas que as vai vender e nadie lle dice nada, pois tú dices, eu que estou aquí de gilipollas ou que?
Pues aquí tan só perfilamos a situación do agro. Estou a dicir que tan só perfilamos que temos unha hora por diante para falar deste asunto. Non deixei aínda a falar a José López Fernández, o responsable da Escola de Capacitación Agraria Pedro Murias, en virtude da cal estamos hoxe aquí, invitados por él precisamente. Me gustaríamos que nos contara que se fai aquí, para que todos coñecemos Pedro Murias, porque todos pasamos por diante. Sabemos que fan cursos e demais, pero fan moitas cousas máis, sabe? Poñanos o día.
Bueno, hai aquí algúns dos alumnos da Escola Pedro Murias que foron alumnos do ciclo de algún dos ciclos formativos que se van impartindo desde o seu inicio no ano 1993, na segunda fase, por así decirlo, dado que a escola arranca no 1922. Permanece, sabedes que como consecuencia un pouco da aportación que fai un dos emigrantes da Devesa en Cuba. Estuvo funcionando desde o ano 1922 hasta o 1961, logo entrou en abandono, e no ano 97, creo recordar, no 87, volve a crearse unha especie de convenio con a Consellería de Medio Rural, de maneira que no ano 93 ábrese esa escola, ábrese de novo nesa segunda fase, e durante este tempo, desde o ano 93 hasta hoxe, no ano 2019, estuvamos dedicando a formación continua, fundamentalmente, e tamén a formación reglada a través dunhos 4 ciclos que se impartiron en explotacións agropecuarias, e tamén dos cursos de garantía social para, de alguna maneira, crear canteira destinada a novos ciclos formativos. Ahora mismo, no 2018-2019, seguimos dedicando ao mismo tipo de formación, fundamentalmente formación continua, en régimen de teleformación e presencial, pero sobre todo teleformación. E bueno, parece que se vislumbra a posibilidade de un novo ciclo, neste caso un ciclo de agroecoloxía, que xa se ten impartido en outra ocasión no curso 2011-2012-2013. Logo, se queredes, podemos entrar en pormenorizacións, tanto de nivel histórico da creación da escola como un pouco do proceso evolutivo que se foi seguindo ao largo destes anos.
Sí, sí.
A escola, pues, ten unha serie de características bastante especiales, axitadas para a formación. Ten unha finca de 13,4 hectáreas, das cuales en torno a unhas 9,3 dedícanse a pasto. Ahora mesmo temos un rebaño de vacas de carne, fundamental, o sea, de rubia gallega. En algún momento tuvemos unha explotación de vacuno de leite. Curiosamente, foi a orientación productiva con a que nace o primeiro proxecto, de alguna maneira protagonizado polo primeiro director, Suárez Couto, donde se pretendía que o centro fose un centro de producción e transformación e comercialización de produtos lácteos. Logo tamén podemos profundizar en ese sentido. Además de estas 9 hectáreas pico, 9,3 hectáreas de pasto, tamén ten unha unidade de horta, en torno a 4.000 metros, ten unha unidade de fruticultura, e ahora mismo, despois de xuño do 2004, proceso iniciado no ano 2002, estamos en agricultura ecolóxica, en 4 orientacións productivas: producción de carne, producción de leite e hortofruticultura. Un pouco debido a eso, que tamén ten o seu motivo, polo cual nos iniciamos nun proxecto de agroecoloxía, pois parece ser que somos o centro chamado a protagonizar a formación agroecolóxica, como decía antes o conselleiro, na zona noroeste, da península.
Pues que bien, ¿no? Bien. Una boa noticia, bueno. Entón, para Ribadeo, para Manuña, para a Escola Pedromarias na que estamos agora mesmo. Lembren que estamos todos escoitando os Foros de la Costa, los Foros de la Costa que están organizados por Copa de la Costa, gracias a la colaboración, por supuesto, de la Escola Pedromarias, que es, en este caso, nuestra sede, donde nos hemos trasladado, y también de Puerto de Celeiro.
Grupo Puerto de Celeiro, 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre, Puerto de Celeiro, siempre a la vanguardia.
Bueno, primero hemos hecho esta pequeña aproximación para conocer a nuestros invitados, nuestros contertulios de hoy. Les recuerdo que, como en todos los Foros de la Costa, tenemos también un pequeño público, representantes políticos de la administración y del sector, que en todo momento, si quieren y lo deseen, tienen un micrófono para poder participar. En cualquier momento, solamente con levantar la mano, les acercamos el micrófono para que puedan aportar a esto que pretende ser, pues eso, una tormenta de ideas. Ya han aparecido las primeras, y la verdad es que las primeras voces críticas dentro de lo que es el sector de la agricultura. Me gustaría ir un momento al sector de la ganadería, a ver cómo se vive en él. Por ejemplo, Fran, contanos cómo se vive la ganadería. Si es complicado o no, se vive, ¿no? Se sobrevive. Contanos las dificultades, cómo se podría mejorar.
Tendo más precio, como a fava, como a todo.
Todo.
Todo tiene un mismo patrón, más o menos. Los que menos sacamos somos los que producimos, siempre. Os que máis pau levamos, para todos os sentidos.
Quen leva? Os intermediarios? Quen leva máis?
Eu iso xa supoño que sí, claro.
Por exemplo,
tu vas comprar un litro de leite ao supermercado, ben se ve o que vale.
Bueno, vale o leite, xa sabemos.
E o que nos paga a nosotros, pois, pues, bueno. Agora mesmo ainda nos podemos queixar, agora mesmo, porque tuvo muchísimo peor. Pero bueno, tamén podía estar mellor,
¿eh?
Igual que dice Fran. Bueno, hai un precio que sempre é pequeno, que é difícil que chegue para cubrir os costes.
Chega mirando moito.
Eso, despois a comparación de o que percibimos nosotros por precio de leite ao precio que ten no supermercado, pois é moi grande. Todo iso que hai polo medio, pois supoño que o repartirán entre a industria e a distribución. Como consecuencia de eso, pues o número de granxas cada vez vai a menos. Pero bueno, así é todo, pues o que é na Mariña Lucense, aínda que non é dos sitios que máis granxas hai, pues sí que sigue sendo moi importante a ganadería de leite. Aínda hoxe pola mañá me pasaban datos desde Africos Lugo, que sigue habendo en control leiteiro como unhas 120 granxas, calculan que outras tantas fora de control leiteiro. Bueno, eso supón moitos postos de traballo, porque ao redor da ganadería de leite non é solamente a xente que traballa nas granxas, sino xente que traballa nas cooperativas, en todo relacionado cos comerciales que venen por a granxa, camións de reparto de pienso, campañas de ensilado. Bueno, máis ou menos, pues, calculase que pues, entre 5 ou 10 postos de traballo directos e indirectos por cada granxa.
Por cada granxa.
Efectivamente, máis ou menos. Entón é moi moi máis importante do que a xente lle parece. Falamos de moitos postos de traballo, porque hai concellos que viven moi relacionado a ganadería de leite, sobre todo pois Trabada, Ribadeo, Barreiros, igual a zona de Burela, Foz e Viveiro, pois aí pode haber máis de carne. Pero bueno, nesta parte máis oriental, pues sí que sigue sendo moi importante.
Que botéis en falta?
Que nos valore.
Quen?
A xente,
a administración, a axuda, subvencións, menos bueno, papeleo, menos burocracia, a ver que
Dios, eso...
Hay que
ver a ver precio, non axudas e subvencións, eso.
Exacto.
A mí se me pagan, non me fan falta subvencións.
Non, claro, efectivamente.
Pa que? Pa que me critiquen que cobro subvencións? Pois, teña que haber precio, xusto. Eu non pido un precio exagerado, pido un precio que me cubra o meu traballo.
E non chegas, non?
Home, sí, chegas, pero controlando as cousas, moitos gastos, mirando onde se chevan os cartos, sin exceder, que senón non chechef.
Vale, entón,
cambia os cartos máu, velos pasar como a
pinta. Si a vaca cuenta. Come máis do que eso,
claro.
Pues, claro, a vaca ten un coste, come un coste, ¿no? Claro. Pues, si é máis o que É imposible, é viable, non é viable que se che pagan o leite e che comen máis a vaca.
Como faríais? Como, claro, como faríais ou que se necesita para mellorar ese prezo, para que a xente valore, que a xente queira pagar ese prezo, que respete, por exemplo, o tema do leite, evidentemente.
No mercado, penso que xa paga un precio
importante.
Importante,
Entonces estamos falando de ese incremento de prezo que hai dende que sae da túa explotación ata que chega ao supermercado.
Claro.
¿Quién controla eso?
Claro.
Nadie. Se se controlara non pasaba iso.
Como vedes de Asoporcel que estades aí moi caladiños? Porque vos tamén estades a traballar con un produto, supoño que de coste máis elevado.
Sí, bueno, a noso o tema do leite, bueno, son veterinario, o tema do leite de oídas, porque temos criadores que sí que diversifican producións para tratar de compensar os custes e todo. No caso do porco celta sí que se está pagando a casi o triple do porco blanco, pero que os gastos son moito maiores. Basta un animal de 10-12 meses, todas as razas autóctonas son de crecemento lento, bueno, claro, os gastos costes, é dicir, un porco blanco pues, probablemente en 5 ou 6 meses tens un animal de 100 kilos, 100 e pouco kilos, o porco celta pues, baste a outros tipos de producción, a carne totalmente diferente, ademais eu entendo que ou ser unha calidad diferenciada e demais, pois ten que ser un precio maior. Non só ter as explotacións ser maior parte reducidas, que non estás falando dun volumen grande, que ao mellor poden sacrificar 80, 100 animales, pois moitos deles a venda da producción a particulares, outros criadores pois fan litos para outros que os ceban, e incluso uns criadores pois fixeron agora unha pequena cooperativa. 10 criadores xuntaron, se fixeron unha pequena cooperativa para comercializar eles dun xeito uniforme. Entón, bueno, si que todos estes produtos, seja leite, seja carne, todo que teña unha calidad diferente, pues, os custos de producción son diferentes, e o precio ten que ser diferente, e o consumidor ten que valorar tamén o que come, que é totalmente... é algo totalmente diferente.
Claro.
Pois o produto galego, xa por ser galego, xa vendes.
Pensades que as cooperativas poderían ser a solución? Porque supoño que compartís os costes e despois se optimizarían as explotacións. Non sei, Por aquí, calquera, todo o mundo ten aberto o micrófono, podedes participar cando queirades.
Pero nesta experiencia que hai de porco celta destes criadores, a soporcel na comercialización sí que non se mete. Nos levamos unos controis de trazabilidade. É dicir, a nos desde o ano 16, pois o Ministerio sacou un selo que é o 100% raza autóctona celta, que é unha marca de calidade. Entón, fomos a primeira raza autóctona porcina a que o Ministerio lle concedeu esa cesión. Entón, nos levamos o control desde orixe ata o comercio. Que pasa? Que nos os controles que levamos casi necesitas unha persona para levar ese control. É dicir, nos vamos a explotacións, xenotipamos aos reproductores, sacamos muestras os animales xa en orixe, no matadeiro van, precintas as canales, coñense datos de cada canal, peso, número de crotal, identifícanse cada unha de extremidades, e logo xa cando que chega a industria, pois todo vai etiquetado. Entón, cada industria de cada lote nos ten que decir produtos que fixo, despieces e todo. Claro, que pasa? Que ese control, habendo un volumen moi grande, é moi, moi difícil de levar, pero ao final é un control necesario. Porque, bueno, cando tes demanda dun produto, sí que podes caer no risco de que, bueno, de que... porque meta un porco que non sea celta ou venda como celta, non pasa nada. Non pasou nada, a siguiente, pois, metenche dous, metenche tres. Pero, bueno, os controles, ao final, son totalmente necesarios. É o que dicen os compañeros do tema da FAO ou de tal, son fundamentales para poder combatir, porque, ao final, non deixa ser un intrusismo laboral. Para a xente que está producindo ben, con permisos, facendo todo...
Pero entón, eses controles son necesarios e os selos de calidade, como ti dís, tamén axudan, non?
Sí, nós sí que vimos unha... desde que se... ao final unha marca de calidade. Que sí que vemos que o consumidor... bueno, Adrián podría volo confirmar. O consumidor sí que casi che demanda que vaya xa con ese selo. E nos vimos o crecemento. Pois o primeiro ano sacrificamos eses 500 canales. O 2018, 1360 ou algo así, e acabamos o 2019 con 1600 canales, o que equivale a 160.000 kilos de media de carne de porco celta certificada baixo unha marca. Entonces, bueno, ahora tamén temos diferentes proxectos que coa como sería o medio rural para, bueno, tratar de ir un poquinho máis alá. E bueno, xa que hai unha demanda e todo, pois tratar de chegar a unha a uns controles un poquinho tamén máis máis estritos para evitar eso.
Contanos as túas impresiones, Adrián.
Perdón.
Ti, supoño que ti terás menos problemas co tema do precio porque ti pechas o mesmo ciclo e ti vendes os teus propios produtos.
Sí, nos ese intermediario, pues, no, evitamos, no, temos esa sorte. Entonces, pois, tes uns costes, estás moito máis o coste de produción, evitas un intermediario e quitas un beneficio moito máis grande a un porco que lle pode quitar outro criador calquera.
Pero é mellor traballar, penso, a hora de introducirse nun terreo da gandería, é mellor traballar no porco celta, por exemplo, que coas vacas, co leite ou co gando de carne. Ves máis futuro ou menos futuro, máis prezo?
Todo deberá ter o seu futuro, que todo dependemos de todo. Dependemos, fai falta leite, fai falta carne, fai falta ovos, fai falta verdura. Cada gremio, pois, ten que ter o seu futuro asegurado, porque senón isto, pois, acabaría, sí.
Temos por aquí tamén unha persoa que comezou agora mesmo dentro da gandería do porcino, ¿no? El comezou en Mondoñedo, digo ben. Temos por aquí a un chaval que llevamos pasar o micro para que nos conte tamén a súa experiencia, ¿eh? Entre o público. Hola.
Hola,
que tal? Boa tarde. Contanos, ves de incorporarte prácticamente agora mesmo a unha explotación tamén de porco celta, ¿no?
Sí, bueno, pues eu empecé y... Bueno, gracias a la asociación Asoporcel, asistí por ahí a varias entre las Asilleda. Bueno, pues vi cómo funcionaban. Bueno, pues empecé a observar por ahí otras explotaciones. Fue lo que me decidió a animarme.
¿Por qué? ¿Por qué porco celta y por qué una gandería? Porque otro trabajo es otro.
Sí, yo dedico-me a distribución de pescado. Y bueno, pues viví siempre en lo rural. Siempre me gusta vivir en lo rural. E coa jubilación dos meus abuelos, pois, o típico, todos temos explotacións ou fincas que están en abandono. E, bueno, casualmente tamén con esta da reciente lei que saleu para limpiar fincas, pois, foi algo tamén que me animou, pois, para recuperar un pouco esas fincas e telo como sustento complementario, non para vivir directamente disto. E despois, bueno, pois, cando probas, pois, o produto, esas diferencias dun porco blanco a un porco destes celtas. E bueno, pois aí estamos, levamos un aniño, pois, cerrando o monte, preparando as fincas, e arrancamos, pois nada, hai unha semana e pico, pois aí xa metimos os primeiros animales.
Tantos?
Pois teño agora mesmo 19 animais metidos. A intención era, pois, meter algo máis e ir pouco a pouco, pois, alcanzando un nivel de producción máis grande.
Pensades agora, que os que estades aquí na mesa, que esas políticas para recuperación das fincas, esa forma de emplearlas precisamente para a producción agropecuaria, positiva? Estábamos a falar antes precisamente co conselleiro sobre ese asunto. Pensáis que é unha boa idea?
Eu penso que sí, que é conveniente, e un pouco ligando con o que se decía antes da producción de leite. Nosotros, cando falamos nas nosas clases de xestión de explotacións, facemos especial fincapé no tema da reducción de costes. Entonces, claro, para ir a unha cuestión de reducción de costes, hai que contar con superficie suficiente que permita a producción de forraxes que lle garanticen ao gandeiro produtor de leite e alimentación do seu gando, sobre todo en base a forraxes producidos na propia explotación. E con eso estaríamos reducindo en gran medida a cantidade de euros necesarios para producir cada un dos litros de leite. Foi un pouco tamén o motivo polo cual nosotros acabamos no tema da, por así decirlo, predicando un pouco na defensa da producción agroecolóxica, dado que no ano 89 tiñamos un grupo de cento e pico explotacións nos programas de xestión aquí na escola, nos cuales íbamos vendo que os seus datos eran cada vez máis intensivos, a nivel de que cada vez necesitaban máis cantidad de pienso para producir un litro de leite. Entonces, a base de unha serie de xornadas e consellos, pois nosotros tratábamos de facerles ver que era conveniente que incrementasen a súa superficie ou a súa base territorial para dar conseguidos suficientes forraxes y tratarlos de la mejor manera posible en cuanto a conservación y demás, para que eso representara una reducción dos cartos que se necesitan para tal fin. Y no solo eso, sino que aparte de reducir o coste de producción do litro de leite, que si mal non recordo, nos estamos en torno a unha media de 20 céntimos por litro, por exemplo, comparado con outros mercados, con outros sectores de producción a nivel da comunidade como a Irlanda, que andan en torno aos 30, perdón, ao revés. Irlanda costa lle producir un litro de leite ahora mismo en torno a 20 céntimos e a nos estamos costando en torno aos 30 céntimos. Evidentemente temos, como dixo antes Montoño, temos unhas explotacións, un gran número de explotacións en control leiteiro e non en control leiteiro, con unhos niveles de producción de media relativamente altos, en torno a 10.000 litros de leite por vaca, que eu creo que é a media hora. Pero claro, en outros sitios, como por exemplo Irlanda, teñen unha media de 5.000 litros por vaca. Entonces, ese tipo de razonamentos de disminuir o mellor a carga gandeira, vendo a posibilidade de alimentar máis en base ao que se produce na propia explotación, forraxes producidos na propia explotación, e logo acompañado da correspondiente comercialización conjunta do produto, como están tamén en outros países, evidentemente non só redundaría evidentemente nun mellor precio, primeiro nunha reducción dos costes de producción e logo nun mellor precio a hora de comercializar o que nosotros estamos producindo nas explotacións. E ainda encima, se ese produto que producimos somos capaces de transformarlo, mínima transformación, ou se pode xa transformarlo e vendelo directamente ao consumidor, desa maneira non solamente estaremos evitando, non solamente estaremos reducindo o coste de producción, estaremos conseguindo unha mellor valoración no produto que vendemos, senón que además o valor añadido do proceso estará revertindo, se está facendo de maneira cooperativa, estará revertindo pues, nas mãos dos productores de todo, de leite, de carne, de horta e demás.
Eso se fai, esa transformación, conseguimos esa optimización do produto?
Bueno, en algunos casos o mellor consiguen mellor, no caso de do que falaba antes do porco celta, en algunas granxas de producción de leite consiguen ese objetivo de poder producir, transformar e comercializar directamente. E, bueno, eu penso que non se transforma, evidentemente non se transforma, nin se comercializa de maneira conxunto o que se debera comercializar, o todo o volumen que se debera levar a cabo, motivo polo cual estamos na situación en que estamos. Si efectivamente más explotacións fosen capaces de estar en un organismo no cual pudieran transformar o seu produto e ao mesmo tempo comercializar ese produto transformado, os rendimentos serían mellores. E tamén, si estuveramos en outra situación que nos permitira conseguir unha maior superficie para as nosas explotacións, tendríamos unha menor carga gandeira, como consecuencia do cual nosotros estaríamos producindo o litro de leite en base a eses forraxes e, por tanto, estaríamos reducindo os costes de producción. Todo ese tipo de variables que se poden manexar e que tanto falamos delas nos cursos de xestión, etc., pues, serían importantes para que os beneficios das explotacións se vieran incrementados.
Como ves, Saúl?
Bueno, Pepe, explícono moi ben. O problema co leite é que cerrar a cadena co leite é máis complicado para facelo a nivel individual. Hai moitas iniciativas de queixerías agora que están empezando. Un pouco o problema é que en Galicia prodúcese casi un 45% do leite que se produce en toda España, que é unha cantidad enorme. Na provincia de Lugo, casi a mitad do que se produce en Galicia. O sea que este leite hai que sacalo todo a outros puntos de España. Entonces, desde o punto de vista individual a unha ganadería é complicado traballar con ese produto e poñelo fora de España. Granjas como a de Fran ou como a nosa, que producimos ao día 3.000 litros de leite diarios, pois claro, colocalo aquí nos núcleos de población de alrededor é totalmente imposible, porque casi falaríamos de que unha ganadería sola desde aquí produciría para todo o que consumen todos os de Ribadeu e todos os de Foz, probablemente. Entonces, ese é un pouco o que fai máis dificultoso o cerrar a cadena no tema do leite. No tema do que dice Pepe de reducción de costes, pues totalmente de acordo. Vai moi unido o terreno que teñas a poder facer a alimentación máis barata para que o gandeiro lle quede maior marxe neto por litro. O problema tamén aquí é que polo menos na nosa zona é bastante difícil chegar a terreno, é dicir, ahora mismo é que non hai, ainda que queiras, non hai terreno, todo está moi collido polas granxas que hai, entonces non hai posibilidad de facerte con demasiado terreno para poder traballar con él. Bueno, é un pouco
con ese asunto que explicaba antes o conselleiro de as faixas esas que se teñen que deixar para que non estean os montes preto das casas, 50 metros, ganaríamos terreo, serviría de algo, por exemplo, porque falaba de utilizar ese terreo para
serviría de algo, home, claro, axudaría, serviría de algo, pero non sei se sería suficiente, sinceramente, non sei, habría que mirar as cifras, pero claro que serviría, evidentemente, porque aquí hai moito terreo que por exemplo que está plantado que podría servir, pero bueno, aí xa é decisión dos propietarios do terreno, de si prefieren plantalo ou traballalo para superficie agrícola.
E logo falabais de esa cantidad de litros que sacáis, o tema de formar algún tipo de cooperativa entre as granxas, é posible, non interesa?
Interesar, sí.
Sí, bueno, de feito, Clun empezou o ano pasado.
Clun empezou hai moi pouco, sí, porque con tanto leite, tanto...
Sí, bueno,
complicadísimo que non empezara antes, non, en Galicia.
Sí, sí, empezou, o que pasa que é complicado buscar, eles mismos dicen que é complicado buscar mercado
para
todo eso. O exemplo témolo aquí ao lado, en Asturias, Central Lechera Asturiana, que probablemente seña a que mellor funciona en España. Son os gandeiros que mellor precio reciben por o leite, con bastante diferencia ahora mismo do resto de España, pero é unha cooperativa con moitos anos de antigüedad, unha marca moi identificada, con moito valor e moito prestigio a nivel español, un leite que é un pouco máis caro que o resto, que a xente o paga de boa gana no supermercado, porque é un leite que ten o seu prestigio, pero claro, é dicir, chegar a facer eso leva moito tempo, porque chegar a... por así decirlo, a que a xente chega a valorar ese produto e pague ese produto no supermercado é complicado porque a competencia é moi grande.
Bueno, pero o produto o temos, non pensades que tardou moito Galicia en establecer ese primer gran grupo de leite?
Que fomos moi tarde.
Tardísimo, non?
Sí, comparado.
Vamos a tomar, por exemplo.
Sí. Xa falando de cooperativas europeas, holandesas ou en Dinamarca, que falamos de cooperativas que levan 70 anos funcionando casi xa neste sentido, e aquí pois prácticamente arrancouse pois o outro día.
Entón temos moi bo produto, pero un problema organizativo, pode ser.
Sí.
A ver, estas persoas da horta que non me falan nada. Sí. Ana, como ves ti?
No, sí, eu creo que é todo é todo, todos padecemos un pouquinho o mismo, entendes? Nosotros o que fixemos é o que dicen eles, para poder sacar as nosas verduras, fixemos o mercado do domingo e todos foron produtores, entonces podíamos vendelo ali e ir directamente ao consumidor. E é a única maneira de con nosotros tuvemos tamén un que tiña unha ganadería, era pola parte de era de Meira, non? A ganadería esa era ecológica, ao principio tuvémolo e non daba feito. Sí. Facía queixos, traía o leite natural en botellas de cristal, xa e tal. Entón, acabou por non dar feito. Ele despachaba na casa, vendía queixos e todo eso na casa, non daba feito. É que os mercados dos domingos non daba feito. E o leite natural compraba yo muchísima xente. As botellas de leite non daba feito. Por la mañá teníamos que dicir, deixanos 5 botellas, senón xa non quedábamos sin nada. E acabou porque, claro, era un grupo familiar, despois empezaron a meter obreiros e seguían sin dar feito. E acabou, pues, parando de vir porque xa colleu tanta clientela que xa non podía vir os domingos porque non tiña tempo libre. Nosotros, bueno, co sistema ese que nos implantaron de vender directamente, pues vainos moi ben. Nosotros os domingos vainos moi ben.
Bueno, pensas que a agricultura ecolóxica é o camino? Porque o que facedes vos prácticamente é agricultura ecolóxica ou parecido, non
sí,
sei.
Sí, casi, ¿no? O 90%, pero temos dentro diso temos xente que se dedicou ao ecolóxico dentro da sucadoira. Mm. Temos unha chavala das Anzas que son dúas chavalas que se incorporaron de novo e moi ben, valles moi ben tamén.
E a xente paga? Porque parece que se puso de moda isto de tomar os produtos
saben
ecolóxicos.
Saben cal é o produto bueno, sí. Sí, o saben, e si se paga.
¿Podería o ecolóxico desplazar o tradicional o non ecolóxico? Porque como o futuro está aí, a formación de Pedro Murias vai ser tamén non ecolóxico, as ganderías tenden o ecolóxico.
Tenen que quedar os dous porque todo o mundo non temos a mesma economía. Entonces hai xente que o pode pagar e xente que non o pode pagar. Xente que o reconoce e xente que che dice: comprei no supermercado alcachofa un euro, pero é o que dicen os chavales co cerdo, non é o mismo. Entonces a ternera ou o que seña non é o mismo criada así como da outra maneira. Entonces hai xente que o pode pagar, hai xente que non o pode pagar. Tenen que existir as dúas cousas, pero que teña un pouco regulado, porque se todo o mundo nos dedicamos a criar porco celta, malo tamén. Acabará como coa fava. Todo o mundo empezou a poñer, a poñer, a poñer, entonces satúrase o mercado e acábase todo. Entonces non hai, non podes decir vou facer isto porque teño un futuro, non.
Si, sí, un pouco ligando co compañeiro este que viño ao mercado dos domingos de que é de Pastoriza, de Crecente.
Sí, de Pastoriza.
Foi un dos alumnos daqui da escola, un dos primeiros alumnos da aula de lácteos daqui da escola, e decir que non todas as explotacións valen para producir ecolóxico, claro, ahora mismo. Claro. Efectivamente, hai un gran número de explotacións potencialmente productoras de leite ecolóxico ou horta ecolóxica, pero non todas valen. Claro. Entonces, para eso hai que ter unhas características determinadas, por así decirlo. Sobre todo hai que ter base territorial suficiente, hai que terla con certa proximidade para que o rebaño poida pastar en ela, ou senón hai que ter a disponibilidade de poder trasladar a unidade de ordeño a outros, pues, como exemplo Casa Grino, estes proxectos que están haciendo agora, e non todas as explotacións poden cumplir con ese tipo de requisitos, pero evidentemente os gandeiros que producen leite ecolóxico ahora mismo están llenos sacando das maus a un precio a veces moi próximo aos 60 céntimos.
Sí.
Ojalá todas as explotacións ojalá todas as explotacións productoras de leite pudieran ver ese precio ou pudieran beneficiarse ese precio na súa empresa, pero non todas o poden facer tampouco, claro. Tamén hai que ter en conta eso.
A canto, bueno, canto van a iso litro de leite agora mesmo?
A precio base a 29 céntimos.
Pero estaba falando antes, Pepe, de que custa 30 céntimos a producción.
Bueno, entón o precio base a 29 céntimos. Despois depende da calidad que teñas, sube, pero bueno, tampouco...
Non é para tirar cohetes, ¿no?
35...
Pouco máis.
Pouco máis.
E logo no supermercado, agora mesmo, o precio mínimo do leite, canto está?
Que, claro,
non pode estar por debaixo das 50 céntimos, non?
Non pode, pero...
Non debería, non?
Depende. Estou como de 70...
Non creo que sí, saia
pero hai moita leite de marca blanca que sinceramente non sabe moi ben, pero bueno, blanco debe estar bastante máis barato e con moitas ofertas,
claro, está. Con calidades a media de Galicia dos últimos meses todo, incluso do último ano, creo que foi 0,31, pero se basa onde se publica que no Feiga os precios oficiais do leite de todas as comunidades autónomas, si co que pensa que Galicia sempre está entre as dúas e tres comunidades con menos precio de leite de España. Por exemplo, o precio medio en Europa é 0,36. Son 5 céntimos, que parece que non é nada, pero en 3.000 litros ao día faz a multiplicación vamos, a sustentabilidade dunha explotación, ou non.
Como vedes, sempre voltamos ao tema do prezo do leite, que está aquí moi presente, aínda que non sexa tema base, pero sí que está moi presente. Voltamos ao tema da horta, porque a horta de Mondoñedo, a marca Horta de Mondoñedo, está arrancando, non sei canto tempo levades recoñecida, uns meses, máis ou menos.
Sí, bueno, empezamos o que foi a andaina de temas administrativos, de trámites, en abril do ano pasado. Xa temos a marca concedida, agora mesmo para a protección do que son para identificación de productos de horta. Bueno, pois dende entón está funcionando, estamos reunindo o que nos chamamos usuarios desa marca, non? Xente que ten autorización para empregala, que os dividimos en tres grandes grupos, en tres grandes bloques. O que son productores, que son a base, pero curiosamente o grupo menos numeroso nestes momentos. Penso que un pouco por todos os problemas, a toda a problemática que estamos tratando aquí, de acceso ao mercado, temas de problemática respecto da propiedade, e incluso xa é un tema que entronca coa ordenación do territorio, non? Que estábamos abordando aquí agora. Despois temos grupo de comercializadores tamén, e un grupo de restauración. somos tres tipos de usuarios que temos pensado. Que pasa? Os produtores, o que eu vexo dende o meu punto de vista, non, se encontran como anímicamente un pouco máis baixos. Son xente que milita moito, que son moi militantes da terra, de vivir no rural, pero que comparten estes problemas que estamos falando aquí, non, de marxes baixas. Logo hai moita heteroxeneidade, hai xente que é moi pequena que vende directamente en mercados, teñen a problemática de esa competencia, vamos a chamar desleal, aínda que realmente é legal, está permitido, poden acceder a eses mercados as persoas xubiladas e demais, ou persoas que venden un excedente caseiro, eso está permitido pola normativa autonómica.
Pero o excedente ten un límite, non podes ter 1000 kilos de favas.
No, efectivamente, bueno, eso xa é unha cuestión a maiores.
200 kilos vale, pero que aí ten que haber alguén que mire eso.
Sí, ou a creación de espacios diferenciados, claro, para cada tipo, por suposto un control tamén, sí, de cantidades, porque efectivamente un excedente de unha producción, claro, caseira tampouco pode ser
plantar un rego dous ou tres de batí para todo o consumo, pero claro, non che poden sobrar 1000 kilos.
Sí, eso é bastante sospeitoso.
Pero se ideal é así.
No, sí, hai un montón. Entón, a ese nivel hai eses problemas. Cando xa accedes a unha distribución maior, pois está o problema do precio, lóxicamente, porque as grandes cadenas, as grandes distribuidoras poñen as súas normas. E ademais, tamén requiren un volume que moitas veces non se lles pode ofrecer, ni sequera xuntando, pois, por exemplo, neste caso, a todos os que pertencen á Horta de Mondoñedo. Un día comentaban que nos, para distribuir a X distribuidora grande que hai aquí operando en España, nin toda a leituga que producimos nos chegaría para cubrir o que demandan estas cadenas, non? Bueno, despois tamén hai problemas de un pouco, penso, de conciencia dos consumidores, aunque isto tamén se está vendo agora no debate, non, no foro, está mudando, a xente cada vez demanda máis un produto de calidade. Xa non vou entrar no tema ecolóxico ou non ecolóxico, porque de momento é unha maneira de producir moi diferente da maneira tradicional, que require efectivamente pois unha preparación da terra, uns anos, etcétera, pero si, por exemplo, incidir que é o que ven a garantizar a marca Horta de Mondoñedo no tema da proximidade. A xente cada vez interesa máis en certos produtos consumilos de proximidade. É dicir, tú preferes consumir un produto da Horta de Mondoñedo frente a comprar unha xuda, sabes que veñen de Marrocos.
Exacto.
Hai xente que é máis sensible ao precio, pero cada vez hai máis xente que é sensible ao tema de como se produce e onde se produce tamén, non? Entón, eu creo que iso pode ser unha baza a xogar en determinados casos e para determinado tipo de produtos.
E cales serían as aspiracións da Horta de Mondoñedo, onde quererían chegar? Porque claro, o espazo ata onde chega? Só o Concello de Mondoñedo, valen as terras de arredor, ou como? Porque no, ten como tamén un territorio, entón.
Sí, limitado, ¿verdad? Efectivamente. No, a marca Horta de Mondoñedo abarca o que é o municipio de Mondoñedo, con todas as súas parroquias. Non podría ser de outra maneira, porque senón de alguna maneira estaríamos incurrindo nunha especie de fraude ao consumidor. Decimos moi claramente de Mondoñedo, ten que ser das parroquias que se atopan dentro de Mondoñedo. É unha iniciativa que neste sentido ten unha limitación territorial moi clara, pero que sobre todo xurde porque se estaba detectando que de cara ao consumidor final se estaban publicitando ou ofrecendo no mercado, pois tanto no propio Mondoñedo como por exemplo na capital, en Lugo, producto como tomate de Mondoñedo, de leituga de Mondoñedo, sobre todo tomate, que é un pouco máis polémico, sí, ¿no? Cando nin sequera estaban as plantas prácticamente postas na terra, ¿no? Entón buscamos tamén ese efecto de garantizarlle ao consumidor que si merca algo coa etiqueta Horta de Mondoñedo, efectivamente é de produtores de Mondoñedo e de plantas que creceron en Mondoñedo. E que si existe a percepción por parte do consumidor de que hai unha certa calidade, unha maneira de traballar, pois o mellor tamén hai un produto relativamente de cedo respecto do que pode ser a horta que hai alrededor de Lugo capital, me refiro, non? Pois que teña unha garantía de que así é, que non é un tomate calquera que lle venden como de Mondoñedo, posiblemente por un pouco máis de precio, ademais, non?
Entón, eu penso que todos temos claro que ese selo de calidade, esa distinción, esa IGP ou ese chamai X é importante, non? Ese dá certas garantías tanto ao consumidor como tamén ao mesmo produtor, non?
Sí.
Frente a esas competencias, sí, desleais, como di Ana. E despois, ese tema que non falamos da mellora xenética da raza, me gustaría un poquinho que nos contaras como se fai, ou se resulta interesante, ou se, por exemplo, pues sería unha cantera para as vindeiras xeracións. Non sei se unha cantera de traballo, non é complicado. Isto que dicías, de que mandáis aí tema xenético para Italia, Francia, Alemania, parece-me.
Sí, o que pasa é que, bueno, iso é, ten un seu nicho, non é
para... Se complica, necesitáis moita sí. tecnoloxía para fazer estas
cosas. Non, tecnoloxía non, necesitas anos de traballo, necesitas un pouco, pois... que te conozcan, moverte, ofrecer un produto que interese, e ahora mismo casi tens que competir pois a nivel europeo con granxas de toda Europa, porque isto está moi globalizado todo. O tema das redes sociais fixo que calquera granxa de calquer país europeo ou incluso a nivel mundial poida ofrecer o seu produto, as súas vacas, as súas mellores animales, embrións das súas mellores donadoras, dos animais máis destacados da explotación. Entonces, pois, tens que competir a un nivel moi alto. Calquera pode facelo, pero necesitas o seu tempo e empezar e con moita dedicación e moitos anos. É moita inversión, é moita inversión. Sí, eso por suposto. Moita inversión inicial para facer eso.
Pero como un bo día decidisteis tirar por aí?
Bueno, porque nos gustaba, pues porque queríamos neso, gustábanos, viaxamos a outros países onde se facía eso, xa fai moitos anos, bueno, pensamos que era unha boa forma de combinar coa produción de leite. Pero bueno, levanos e é complicado, teste, por así dicilo, que facerte un pouco un nombre e ofrecer un bon produto sempre. Como dixen, calquera pode facelo, pero tampouco creo que nun futuro todo o mundo se dedica a facer eso. En todo, eu que vexo noutros países é que hai un porcentaje de explotacións que fan eso e outras pois, que siguen coa súa produción de leite habitual. É dicir, a rendibilidade, pois, chegase de moitas formas. Cada explotación ten que ver os seus condicionantes.
Pensaches en meterte neso, Fran?
No.
Máis complicado, non?
Sí, é que eso leva tempo. É o tempo facelo, é moito traballo, é parte do traballo que xa tes. Pois bueno.
Estamos a falar de como está a situación agora. A mí me gustaría que me comentarais como veis o futuro. Cal pensáis que é o futuro? Por onde temos que camiñar? Non hai futuro, a nadie que non.
Non hai futuro. Xa che dixen, 25 produtores, é 5. Agora, pois, non sei que...
Eso na nosa zona ou en outras zonas está mellor, porque senón chegará un momento en que non teremos leitugas.
Sí, pero de xente nova, eu refiérome, o sea, si vai a xente maior, a xente que ten 90 anos, que facemos con eso?
Non hai nada, pero que facemos para que a xente nova,
porque a xente nova é os que vamos pagar, os que son máis novos que a min pagarán para que eu, cando chegue, que teño 55 anos, cando chegue aos 65 me poida jubilar, me poida ter unha pensión, senón moi mal.
Cal sería o futuro, Iván? A ver, contanos, porque por exemplo aquí temos un chaval xoven que comezou coa súa explotación de
unha cousa moi negra
de porco celta e nada e en Mondoñedo, un chaval xoven que decidiu meterse nesto dende a súa porco celta, tamén estades aí pois apostando pola raza pura. A ver, que futuro lleves? Para os xóvenes, claro, porque non todo é estudar unha carreira a sair de aquí, porque senón aquí non queda vivir nin nada, ninguén.
Pois nós o que tratamos é de chegar á profesionalización do sector. É dicir, o que decía antes, non industrializado, criar, porque xa nin a raza se presta a criar dunha forma industrial, pero si facelo máis profesional e que chegue a ser unha renta complementaria. O que tratamos, porque despois desde os colectivos si que é moito máis fácil de negociar que desde criadores individuais, pois si que tratamos de abaratarlle os custos da mellor forma posible, pois con acordos con empresa de alimentación, de material gandeiro. E despois, bueno, tamén temos un contacto permanente coa administración. E bueno, en este ano, pues, de feito, presentamos pues, un informe para as axudas de incorporación e mellora, pues, adaptar ao sector do porco celta, bueno, porque estaba moi adaptado ao porco blanco, industrial, e ao final este sector parecía un pouquiño aparte. É un sector totalmente diferente, en el que se trata de porcino e demais, pero bueno, os sistemas de cría, o manexo, a alimentación, é totalmente diferente. Entonces, bueno, ao final son un cómputo de cousas que che teñen que axudar. Unha, recuperar a raza, pero a forma de recuperar a raza é facendo que sea unha actividade rentable. É dicir, se por moito queres recuperar unha raza, poderá ter 2 anos na casa, porque che gusta, porque queres recuperar, pero ao final telo que ver, tú cando montas algo desto é un negocio. E ao final, bueno, pois que unha axuda para xente xoven que se quere incorporar que non pode ter os medios, vexo as ben, pero sempre que sean utilizadas con expensas de futuro, non coa idea de cobrar unha subvención e quede aí.
Que pasa? Esas axudas que supoña que existen se perden tamén polo camiño, non?
E aos 4 anos collen e no tempo de axuda, nosotros tuvemos na sucadoira xente desa e ao facer o tempo
collen a axuda, cumplen o tempo e despois sala, non?
Claro, ten que haber outro tipo de exigentes, non nada.
Eu creo que a clave está un pouco no que falabades antes, de que si hai precio, a subvención, claro, pode existir para dar un impulso á incorporación. Non, eu entendo tamén que
non, tens que vivir do que traballes, claro,
non axuda, eu entendo que non pode ser un cómputo de ganancias nunha explotación, claro. É dicir, eso é porque hoxe hai e non hai mañá, non,
claro,
é
dicir,
a tua explotación ten que ser rentable sen nada,
sí.
Se a vas facer rentable con axuda, mal vas,
nada, non é unha vía nada recomendable,
para,
nada
arrancar, para arrancar a xente o mellor de 30 anos que non ten uns medios ou que non pode, eu vexo vale, ben para empezar, sí, unha actividade, pero darlle continuidade a esa actividade, é dicir, non vamos cobrar unha axuda 4 anos despois pechamos. Entonces, bueno, tens que tratar neses 4 anos de poñer a explotación a funcionar e que empece a rentabilizar.
Exacto.
E despois seguir a actividade.
A ver, eu non sei con que intención o fai cada persona. Supoño que cando a maior parte da xente cando pide unha subvención desa se coa intención real de vivir deso, e que o mellor se ven o que tú comentabas, non? Ven que non dá, e claro, tampouco te podes manter en algo que non te dá. A mí me parece que a gran problemática ou a orixe de todo isto tamén está un pouco na globalización, en como funcionan hoxendía os mercados, non só dentro de España, senón a nivel europeo, a nivel político europeas, e logo un pouco nesa tensión que hai entre o urbano e o rural, que eu penso que existe, non en termos de confrontación nin nada diso, pero a maior parte da poboación concéntrase nas cidades, o rural tende a quedar despoboado. Vimos agora o tema desto da España vaciada, que bueno, a min ese nome non me gusta nada, porque isto non está Baleiro, estamos aquí, non? Pero penso que hai como esa confrontación entre dúas formas de vida que non se acaba de resolver, e que realmente pois vives no rural pois por herencia, por querencia tamén, e casi por militancia, non?
E temos todas as infraestructuras necesarias e todos os servizos necesarios para poder vivir e traballar no rural, e refírome a todos eses avances cos que non poderíamos non vivir, como as tecnoloxías e demais. O sea, é dicir, se algunha persoa quere fuxir da cidade e poñer aquí a súa explotación, ten todos os medios, pódese vivir ben, ademais de tranquilo, evidentemente. Temos todas as tecnoloxías necesarias?
Sí.
Non hai ningún problema, vamos, que se pode vivir no rural.
Zonas,
pasa que empezar de cero.
Empezar de cero é complicado, claro, porque os que te des as explotacións de toda a familia os está a costar.
De cero, penso que non empeza nada.
Bueno, en canto de leite non creo.
É imposible.
En canto de leite, a inversión que leva xa
é brutal xa.
Eu creo que é inviable. Eso ten que ser unha cousa que che vende familia,
sí,
que vas
que xa colles,
no? Mellorando, sí. E que vas tal. No de horta pode ser distinto, pero sí que eu creo que a horta vai ter que ir orientada o que decían de a xente de proximidade, porque si traballas coa gran industria, a gran distribución ten uns márgenes que quer manter porque quer vender máis que a competencia. Entonces vai che impoñendo sempre unos precios, por ejemplo, no caso de leite, despois está a industria que tamén ten que ganar. Entonces, sabes, en a horta pasa o mismo, e entonces acabas facendo unha horta industrial para manter a cantidad de produto que che piden. Traballas a 6 ou 9 meses. Quero decir que
sí,
xa de eso
a gran
distribución,
claro,
encárgache pois tantos miles de unidades de lechuga de
sí,
para dentro de 6 meses ou 9 meses. Aquí xogas moito co tempo, tampouco está, é dicir, hai invernaderos, pero tampouco aquí a terra é boa para traballar ao aire libre. E entonces, con a gran distribución é moi complicado traballar nese sentido, ten que ser outro tipo de horta.
Aparte que moi pouquín, porque nosotros en varias reunións que tuveramos con xente que traballaba para as grandes superficies, a Celga, por exemplo, dábamos 15 céntimos, 20 céntimos. Tiñamos que botar todo o día para apañar 100 madas de Celgas, que é o que había,
claro,
que xuntar. O sea, No, que arrebentaste para que no cheque nada. Que non che compensan as acelgas, imagínate, mañá las preparalas e que che dan 20 euros.
Claro, é que esas cousas non compensan. Sin embargo, si tes, o mellor si hai que buscar outro tipo de decir, pues locales en que a xente poida, decir, un grupo de xente poida distribuir as súas caixas de produtos, xente que claro, che compra, e xente que che compra produto de temporada.
Claro,
porque claro, é decir, aquí en pleno xaneiro, pois pues, sabes que aínda que teñas lechuga no invernadero, a lechuga non vai salir como agora no mes de maio.
Sí.
Quero decir, hai cousas que se botan no inverno e hai cousas que se botan no brao. É o mismo que si tú pretendes comer en diciembre fruta de hueso.
Sí.
Pues sabes que xa van traer en barco do outro lado,
claro,
do Atlántico,
claro.
O sea que entonces traballar, porque eu donde vivo eu había moito gando de leite. Quedan dúas explotacións con leite.
Claro.
Quedamos dúas con carne. Por suerte a outra son bastante máis novos que a min. Entonces espero que haxa. Pero eu estou vendo agora que as parcelas que se usaron para o leite, que nas vai coller, porque eu tamén tuve leite e reconvertín a carne. Llevo agora esas parcelas, estou nos cerrando, gando de carne, pode estar fora, pode estar tal, non? As que sobran agora, quen vai coller esas parcelas? En que se van usar esas parcelas? Que a horta sería estupendo. Pero claro, ten que ter uns márgenes para que a xente se poida quedar, poida traballar ali. Dice, eu teño un soldo que non é de ejecutivo de gran empresa, pero dame para vivir.
Claro.
E gustame vivir aquí. Hai cousas que son moito máis baratas, a comida salche moito máis barata, pero logo tens que ter o coche para todo.
Sí.
Claro, calquer gestión que teñas que facer, agora xa se empeza a facer por internet, pero moitas veces calquer gestión que teñas que facer, tens que coller o coche e salir.
Sí.
Pero bueno, eso de valorar e que a xente te conoza, porque é moi difícil. Nos coa Fava vemos que enchémonos de ir a feiras e sitios que vas, que te vexan simplemente.
Sí.
Que sepan, que recorden ese nombre, cando volvan a ver, que lle sone. Sabes, vas a primeira vez igual non vendes patacón. Pasa a xente pa un lado, pa outro e tal, e tú, moi ben, hola, buenos días, no, pero logo daste conta que cando volves,
sí,
no? Pois hai algún máis que tal. E cando claro. Vas o terceiro ano, dices, ah, mira, están ali os de Terras da Mariña.
Sí,
se
te costa fidelizar, sí.
Sabes, pero eso, claro, individualmente é moi difícil, moi difícil. Ten que ser, pois eso, a través de unha asociación como Horta de Mondoñedo, como unha cooperativa, que o traballo se poida redistribuir un pouco entre a xente, porque un solo non pode facer o traballo de producción, o traballo de comercialización, de distribución, que os interesas,
de promoción, porque
de promoción,
é unha auténtica,
claro,
promoción do produto.
Muchísimo,
sí,
claro.
Y en calquer caso, traballar con produto diferencial.
Claro.
Que teña un produto de especial calidad, ou ben integrado nunha IXP, como pode ser a Fava de Lorenzana, ou ben integrado en algún grupo de producción ecolóxica, ou algo que lle permita diferenciarse do resto do volumen de produto que se produce, dado que somos moi pequenos. Entonces, de alguna maneira, hai que diferenciarse, además agruparse, e además ir a unha reducción de costos na medida en que se pode, porque a veces non teño nada en contra dos que están na línea da mellora xenética, pero a mellora a veces en algunhas explotacións hai que pensar en vacas que teñan un nivel de rusticidade moito maior que as que teñen as de alta xenética, e o mellor é máis rentable unha vaca que produce 5.000 litros de leite que unha que produce 15.000 litros de leite ou 17.000 litros de leite. Entón, todo ese tipo de análisis reestructural que permiten ver se é viable ou non viable unha unidade productiva é o que tamén temos que ter en conta. E ter en conta, sobre todo, que somos moi pequenos, que somos de moi pequeno tamaño e que, de alguna maneira, debemos estar integrados en outras organizacións que nos permitan ganar volumen e estar máis ou menos debidamente organizados.
¿Podería existir unha especie de cooperativa de gando de carne da Mariña, outra de cooperativa do leite da Mariña e outra da horta da Mariña, por exemplo? Digo da Mariña para non ir por concello solamente.
Temos pouca cultura.
Cada un tira para o seu lado, non? Está o tema bastante complicado. Pois está prácticamente acabando o noso tempo. Unha última pregunta que non fixen, non sei se tedes moitos custos por culpa deses análises sanitarios que tedes que pasar e demais. Supoño que hai moito control nas explotacións gandeiras e tamén nas hortas. Non sei se eso supón un investimento importante, costos ou moito máis traballo a engadido.
Sí, ao principio subvencionábamos eso, e parfabase todo eso, tuéramos subvencionado, tuéramos unha chavala para todo eso, pero durou uns anos e sacaron, non? Entón, agora tamén, claro, temos que pagar todo, aos pequenos, eso tamén costa bastante.
Hai moito control sanitario.
Sí, por exemplo, as indicacións geográficas ou a GACAL é o que fai os controles. Logo tamén nos fai sanidade vegetal, es decir, a distribución, pero a historia dos controles é sempre dos que estamos nos reaga. Sí, a xente que, claro, os que non están, porque tamén hai xente que ten pois, na súa casa, a súa huerta, para as súas cousas, que traballan noutro sitio, e que ao mellor, por exemplo, claro, tú na túa casa, si botas 20 ou 30 lechugas ou eso, bueno, pues tampouco te vas a dedicar a vendelas, pero claro, si botas un ferrado de fava, seguramente que che sobren. Entonces non te das de alta no Reaga para ir a vender en venta directa, pues, pero todo sigue sendo un pouco de... Os controles son importantes, pero claro, é moi difícil facelos fora de xente que estamos nos papeles da administración.
E agora os das favas non vos están facendo para que pagáis un local, que teña un cuarto de baño, que teña unha serie de requisitos. Sí, vos están facendo, non?
É dicir, sí, máis complicacións entón.
Sí.
Pois, máis ou menos, en resumo, é o que pensábamos, que é complicado vivir no campo, vivir do rural na nosa comarca, que hai que ter ganas, necesario relevo xeracional, é importante a reducción de costes e a agrupación. Supoño que todo tenderá ao cooperativismo e aí se ganaría moito máis, a ver se entre todos o conseguís. Unha aproximación tan só, esperamos que teñades moita sorte, ata aquí chega o noso tempo, pero, por favor, ustedes que nos están escuchando en antena, continúen, que a las 2:20 tienen más noticias en Mediodía en la Costa. Gracias a todos por estar con nosotros. Buena tarde.
Grupo Puerto de Celeiro. 20 años de gestión, calidad y sostenibilidad. La innovación en el sector pesquero tiene un nombre. Puerto de Celeiro. Siempre a la vanguardia.